Neka se moli malo. Татко, моля те, Касо, и тоя ден, да ни изпълни с духа си, Касо, като не дадеш пророческо разбиране, Святи Душе, върху Твоето Слово, понеже Ти, Святи Душе, си авторът на Словото и нашият учител. И ние знам, че, Касо, Ти, Святи Душе, може да ни тълкуваш, не нареш разбиране върху Писанието. И както Ти, Исус, е тълкуваше писанието на учениците по пътя за Емаус и разпали сърцата им, нека тази сутрин, Господи, Святи Душе, Ти да тълкуваш писанието вътре в нашите сърца, така че нашите сърца да бъдат разпалени за един нов начин на живот. Господи, не може да живеем в Твоето реално присъствие, защото това е копнежът на сърцето ни, Господи, да живеем в Твоето реално присъствие. И Господи, ние Ти молим тази сутрин, Господи, да вземеш Словото си, Господи, да ни заведеш на място на реална лична среща, Господи, с Тебе. Така че, Господи, може да гледаме лицето Ти, Господи, да слушаме гласа Ти, да се наслаждаваме на общението си, Господи, с Тебе. Ние Ти благодарим тази сутрин за Твоето Слово, защото Ти чрез Слово сътвори световете. И аз Ти моля, Господи, чрез Словото си тази сутрин да твориш в нас обиталище за Твоето присъствие. Ние Ти благославяме тази сутрин, Татко. Ние Ти благославяме в името на Исус. Амин. Искам да проповядам за отваряне на небето. От известно време изучавам някои неща в писанието относно отварянето на небето. Искам да проповядам точно за това нещо. Вижте, християнският живот не е създаден да бъде сух, скучен, банален, задръстен, еднообразен, всеки ден да търкаш в едни и същи неща, в едни и същи неща, в едни и същи неща, и накрая се депресираш. Бог е създал християнски живот да бъде приключение, да бъде забавление, да бъде истинско приключение. Да, ще има трудности, да, ще има скърби, ще има трудности, но Бог не го е създал да бъде еднообразен. Бог го е създал наистина да бъде приключение. Когато ние ходим с Бога, това трябва да е най-невероятно нещо. Помните ли, когато бяхте влюбени? Помните? Не сте толкова старши да не помните. Никой не ме кара да мислите за любимия си човек. Мислиш или не искаш, не знаеш, можеш или не можеш. Ти мислиш за него, защото го обичаш. И тогава е приключение. Всеки ден е нещо ново. По същия начин с Бога. Живота трябва да бъде едно приключение. Аз затова имам един семинар, който правя за това да бъдем влюбени в Исус, защото мисля, че това нещо е отпаднало отдавна вече от вярата. Ние просто не говорим за влюбването в Исус, за това, че ни трябва да обичаме Исус. Ами ако ние сме невястата, както каза Павел в 2 Коринтиян 11:2, Исус е младоженеца, каза, ние сме невястата, ами трябва да има някакво влюбване, бе. Ние се покоряваме на Бога, не защото така трябва, защото го обичам и не искам да го наранявам. Разберете ли, ако аз имам това влюбване в него, аз ще го обичам и няма да искам да го наранявам. Когато се оженахме с Дани, тя не ми даде един списък от правила, това прави, това твари, това не прави. Иначе ще те изхвърлям навънка. Ние се оженахме, защото се обичахме. Ние се оженахме заради брачното свидетелство. Но вижте, християнството е станало, ние сме се оженали за Христос, годили сме се за Христос заради Библията. И за някакви такива норми и правила. Но обаче ние обичаме Исус и затова сме с него. Четем писанието, защото искаме да получим писмото от него, да получим имейл от него, да получим съобщението, което той ни дава. Така че проповядването и получаването има за цел да ни заведе при него, а не да ни дава библейска информация. Ако е само библейска информация, ние понищо не се различаваме от фарисеите в Новия Завет. Целта на всяко едно проповядване и получаване да те вземе от едно място и да се заведе малко по-близко до Исус. Така че имаме реална връзка с него, реално общение с него, а не библейска информация. А в моите молитви аз винаги се моля, че аз не искам теория вече. 29 години се наслушах на страшно много теории. Искам реалността на неговото присъствие. Когато живея с него, аз искам да усещам неговото присъствие. Не само в неделя сутринта, но и в ежедневието си. Когато спа, аз да сънувам сънища, които са от Бога, които да ми каза какво да правя. Защо така каза Павел? Петър казва в деня на Пилисата, че Святи Дух ще дойде, синовете ви ще пророкуват, дъщерите ви ще виждат видения, старците ще сънуват сънища. Чакайте малко, не сме старци. Старците ще сънуват сънища. Не знам защо го е казал. Но? Не знам. Но се замислих сега. Как иде? И каза, ще сънуват сънища. Това е пророческото измерение, което трябва да дойде. Така че и Павел и Петър каза след това, за да могат да призоват името на Господа. И каза, ние, които го призоват. С други думи, това пророческо измерение идва, за да можем да призовем Исус, така че живота им да бъде реален, не просто теория. Исус каза, дойдох да ви дам живот и той е изобилен. Не каза, дойдох да ви дам една Библия. Вижте, аз ценя писанието, обичам писанието. Всеки ден съм от тях. Обаче казвам, Исус не дойде да наде Библията. Исус дойде да наде себе си. И Библията със цел да ни заведе при него. Така че като чете Библията, трябва да мога да отида при него. Когато чета писанието, всеки ден аз трябва да мога да отида при него. Когато слушам словото, то трябва да ме заведе при него. Така че аз лично да имам лично взаимоотношение с него. Така че трябва да слушам, говоря за това отворено небе. И както казва, че християнство не е просто скучно, задръстено и банално, еднообразно ежедневие, но то трябва да е приключение всеки ден от седмицата. Затова давах този пример с влюбването, защото когато си влюбен, просто всеки ден е приключение за тебе. Всеки път се питаш какво ще ти поднесат. Няма предвид материални неща. Какво ще поднесе живота в тази връзка? Така че ние се нуждаем просто нашия живот да бъде реален. И ако погледнем нещо, ако отворим писанието и погледнем, когато небето беше отворено на топремо място, неща се случваха и всичко беше реално. Аз вярвам, че ищи в Матея, искам да отидем в Матея. Аз мисля, че го казах това вторник на молитвеното, но искам да го видите това нещо. Матея, 6 глава, 9 и 10 стих. Когато Исус учеше учениците там на жестата как да се молят, той им каза: вие се молете така: Отче наш, който си на небесата, да се свети твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както и на небето, така и на земята. Ако погледнете в този пасаж и подчертаете думите да дойде небето на земята, вижте какво се казва, да дойде небето на земята. Молец се казва небето да дойде на земята. С други думи, небесната реалност трябва да стане земна реалност. Онова, което е в небето, трябва да стане реалност в моя живот. А ако погледнем, че сърцето, че земята е преобраз на сърцето, защото Исус каза, нали, четирите вида почва, ако си спомните там, говореше за сърцето на човека. Ако погледнем, че земята е сърцето на човека, ако погледнем, че земята е на моя живот, живота ми в семейството, моята работа и така нататък, ако погледнем, че земята е моя живот, каза небето да дойде на земята, това означава, че небесната реалност трябва да дойде в моята реалност, във всяка една сфера на живота. Дух, душа, тяло, материално, финансово, социално, небесната реалност трябва да дойде в моята реалност. Така че аз да ходя, си има ходя в небето. Затова Йоан казва, че както е той, 4:17 казва, както е той, става дума за Исуса в небето, така сме и ние на земята. С други думи, онова, което е в небето, трябва да стане реалност на земята в моя живот. Ако в небето има живот, изобилие, благословение, всяки други неща, спасение, изцеление, освобождение, те трябва да станат реалност в моя живот. На небето няма депресия, няма отчаяние, няма унилост, няма болести, няма смърт, няма скръп, няма болка, няма безнадежност. И това, тая реалност на небето, тя трябва да стане реалност в моя живот на земята. Това е което иска Господ. Така че като ходим на този свят, като се движим на този свят, да не да сме кръстени в лимонов сок, кисели, но да бъдем просто кръстени в самото слово на Бога, което е живот. Защото това каза Исус. Иван 1:4 казва, че в словото беше живота. И ако ние сме кръстени в словото, ние ще носим живота постоянно. И вижте, ако погледнем нещо, благовестието е да изявиме живота на Христос. Благовестието не е лати на църква и Бог ще ви оправи живота. Що ги лъжиш? Защото Бог ще дойдеш в църква, Бог няма да му оправи живота. Нека ви кажа нещо. Преди да дойде възкресение, трябва да има смърт. Павел каза, че ние сме умряли с Христос, затова сме възкръснали. Ерване 6. Сега не аз се пускам в такова нещо. Но вижте, преди да можем да бъдем новородени, трябва да е умрял стария човек, каза Павел в Римляни 6:7. Така че благовестието е нещо съвсем друго. То е да изявиме живота на Христос, говорейки, проповядвайки, имайки социален живот. Нашето благовест има 5 сфери на благовест, за които няма да се впускам сега. Диана ги описва. Но когато имаме това благовест, то е да изявим живота по един начин на този свят. Да изявим живота в църква, да изявим живота на Христос. И затова нямаме нужда от небето да стане реалност в нашия естествен земен живот. Така че ние като ходим на земята, тая небесна реалност ние да можем да изявяваме. Бог създаде човека Адам и Ева да отразяват небето на земята, да отразяват Божията слава на земята. Така че, когато ние сме новородени по същия начин, както Адам и Ева, ходейки в духа на Бога, ние просто изявяваме небесната реалност на земята. Затова искам небето над мен да е отворено, над моето семейство, над моя живот, над църквата ми, над града ми, над нацията ми. Защото когато ние се движим по този начин, хората ще дойдат. Хората няма да дойдат заради сладките ни приказки, заради хубавите ни дрехи. Хората ще дойдат, защото виждат небесната реалност, освободена в нас. И аз искам да ви покажа нещо тази история, защото Исус каза, молете се небето да дойде на земята и тази небесна реалност трябва да стане изявена в нашия живот. И искам да ви покажа нещо, защото крайна сметка Исус е нашия пример за живот, поведение, ценностна система и така нататък. Първо Петро послание, 2 глава, 22-21 стих. Петър каза, че Христос ни остави пример да последваме по неговите стъпки. Христос ни остави пример как да живеем, как да служиме, как да се отнасяме с хората, така че изучавайки живота на Христос, познавайки Христос, ние разбираме как ние да живеем на този свят и как да служиме. Така че, ако погледнем нещо, когато Исус беше на реката Йордан, и в Матия 3 глава той беше кръстен от Йоан Кръстител, и тогава небето се отвори, каза, и Святи Дух слезе във формата на гълъб, като гълъб, не във формата, а слезе като гълъб върху него. Помните тази история? Той се казва, че там небето се отвори. И след това се получиха някои неща, След като небето се отвори, се случиха някои неща в Матея 3, 4, 5, 6, 7, 8 глава, 9 глава се случиха някои неща, които бяха резултат от отваряне на небето. И аз искам първо да видим какви са резултатите на отворено небе, а след това ще се върнем да видим как небето над Исус беше отворено. За да видим какво Исус направи небето да се отвори. Защото има нещо, което трябва да разберем, че има божествена част и човешка част. Исус беше 100% човек и 100% Бог. Имаше божествена част и човешка част. Има неща, които Бог ще направи, има неща, които ние трябва да направим. Исус направи някои неща, при които Бог отвори небето. Ако помните в Йоан 2 глава, сватбата в Кана Галилейска, когато Исус направи водата във вино, ви се спомните, че не кара слугите да напълнят деловите с вода. Защо му беше да ги кара да ги пълнят с вода? Можеш преспокойно да ги напълни с вино. Не се замисля това. Но той ги накара да ги напълнят с вода и те го направиха. И след това той превърна водата в вино. С други думи, Бог и човека си партнират. Човека прави това, което може, Бог прави това, онова, което човека не може. Хората напълниха деловите с вода. Телефонът звъни. Хората напълниха деловите с вода, а Бог направи виното. Преобърна виното. Така че ни виждаме, че имаше човешка и божествена част. При отварянето на небето, над Исус, на реката Йордан, имаше неща, които се случиха. Нещо, което Исус направи, и след това се виждам, когато небето беше отворено, какво Бог направи. Така че искам да видим първо какво се случи, след като небето беше отворено, защото това, което се случи над Исус, аз очаквам да се случи в нашия живот. Следващите дни, седмица, месец, ако ще и година, но не искаме да видим тази реалност. В крайна сметка, ние живеем в тази юбилейна година, в която трябва да се случат някои неща. И като казвам юбилейна година, няма предвид година като календарна година, а период от време, сезон, а който просто Бог идва в тази юбилейна година. И това юбилейна година, време на почивка, време на възстановяване, време на чудеса и знамения, време на освобождение и така нататък, да не се пускаме сега подробности. Но когато небето на Исус беше отворен, се случи нещо реално, нещо радикално се случи. Нищо не беше се случило до този момент. Ако се спомните в Второзаконие 28-23, когато Бог говореше за проклятите и благословените в Второзаконие 28 глава, той каза, че ако ти не направиш това и това, каза, небето на тебе ще бъде мед и земята под тебе желязо. Сега, ако небето на тебе е мед и няма дъжд, земята става желязо. Желязото е такова, че не може да произведе семе, не може да произведе реколта. Ако свърлиш едно семе на желязо, нищо няма стане. Трябва ти почва. И когато няма дъжд от небето, няма стабилна почва, която да роди плод. Помните ли за Илия? Когато нямаше дъжд на земята 3 години и половина, настана голяма суша в една аграрна държава като Израел по това време, да няма дъжд на земята, това е икономическа суша. Това е икономически глад, абсолютен глад. Не само икономически, финансов, материален, физически, как всякакъв глад. И Библията казва, че когато Илия се помоли, дъжда от небето дойде. И земята каза в Яков 5 глава 16-17, каза, земята произведе плод. И земята произведе плод. Дъжда дойде от небето и земята произведе плод. Сега, моят въпрос е сега, какъв е преобразът на дъжда, какъв е? Всъщност, какво е дъжда в писанието? Там е работа, че не. Много пъти ни го бъркаме със Святия Дух, обаче никъде в Библията Святия Дух не е употребявана дъжд за Святия Дух. Нека ви покажа нещо. Ако отворите в Псалом 72 стих 6, се казва, че твоето присъствие ще дойде като ситен дъжд на земята, който оросява на тревата. Като ситен дъжд на земята. Божието присъствие, негото изявено, славно присъствие, тая шекина, за която говоря, тя идва и тя е като дъжд, който напоява земята. Ако земята е нашето сърце, наше живот, тя идва и напоява наше живот. Ако отворите в Исаия 55, 10 и 11, се казва, че както дъжда слиза от небето и не се връща при него, напои земята и прави да произрастява, така казва, ще бъде словото ми, което слиза от небето. Така че другото нещо, което говори дъжда, е Словото на Бога. Ако отворите в Второзаконие 32 глава, стих 1-2, се казва, че Бог каза, поучението ми ще капе като дъжд. Така че, ако погледнем дъжда, то е символ на Божието изявено присъствие, Негото самно присъствие, то е символ на Негото Слово, то е символ на Негото поучение. И ако отворите Псалом 84:6, се казва, че есеният дъжд ще напълни земята с благословение. Тоест благословенията, било материални, финансови, духовни, физически, всякакви благословения, всяка една сфера на живота. Така че когато говорим за дъжд, ние говорим за неговото присъствие, говорим за неговото слово, говорим за поучението, което е от ума и сърцето на Бога. Когато говорим за Божие поучение, няма предвид доктринални догми. Няма предвид библейска информация. Има предвид поучение, което е от ума и сърцето на Бога. Думата там за за, мисля, че за слово беше ако не или закон, е мемра, което означава точно същата дума в гръцкия рема. Тоест откровението, което е от Бога. Това получение, което е от Бога за настоящия момент, за времето, в което ние живеем. И на четвърто място това е държа на Божие благословение. И когато имаме живеем под отвора на небе, когато небето вече не е мед над нас, а отвора небе, дъжда на Божието благословение, дъжда на Божието присъствие, дъжда на Божието слово, дъжда на Божието получение идва върху нас и то променя цялата земя. Както по времето на Илия земята се промени, каза земята произведе плод, така и нашия живот започва да произвежда плод, когато небето е отворено и дъжда на Божието присъствие, дъжда на словото, дъжда на получението, дъжда на Божието благословение докосват нашия живот, напоят нашия живот и нашия живот се превръща и започва да дава плод. Ето защо е необходимо да имаме отворено небе над нас. И не напросто се казва, че Исус се молеше, докато се молеше, небето се отвори. Ние ще говорим за молитвата малко по-късно. Но вижте нещо, нека да го прочета този пасаж. Матия 3 глава 13 до 17 стих. Идва Исус от Галилея на Йордан при Йоан да се кръсти от него. А Йоан го възпираше, казвайки, аз имам нужда да се кръсти от тебе, а ти ли идваш при мене? А Исус в отговор му каза, остави ме сега, защото така ни е прилично да изпълни всичко, което е право. Тогава Йоан го остави и като се кръсти, Исус веднага излезе от водата и ето отвориха му се небесата и видя Божия дух, че слизаше като гълъб и се спускаше на него и ето глас от небесата, който казваше, този е моят възлюбен син, в който е моето благоволение. Виждаме, че Исус беше на река Йордан, молеше се, небето се отвори. И след това имаше неща, които се случиха. Така че пак ще се върна. Но първо, ние ще видим какво се случи, когато не беше отворено, беше отворено. И ще видим това, което трябва да се случи в нашия живот. В тази юбилейна година, в това време, в което живеем, в този сезон, в който живеем. Аз вярвам, че небето трябва да се отвори и тези неща да станат реалност, които ще ги видим след малко. И следващо нещо, ние ще видим какво можем да направим това, което Исус направи, за да отвори небето. За да отвори небето. Така че, искам да видите нещо. В Матия 3:16, там ще сме той днеска, в Матия 3 глава. Каза, че като се кръсти Исус, веднага излезе от водата и от отвориха му се небесата и видя Божия дух, видя го, не го почувства, не го усети, не бяха тръпки. Той видя Божия дух, че слиза като гълъб и се спускаше на него. Искам да видите нещо. Когато небето беше отворено, Святи Дух слезе като гълъб. Сега, не каза, че Святи Дух беше гълъб, но се каза, че Святи Дух слезе като гълъб. Като думичката като означава сравнение. Не означава, че Святи Дух е гълъб, както Исус не е агне. Агнето си е агне. Но Исус се оприличи на агне, в смисъл агнето беше оприличено на Исус, защото беше жертвен агне. Така и Святи Дух е оприличен на гълъб. Така че ако пропуснеме тая съчка като, ние пропускаме това, което когато небето се отвори, Святи Дух носи в нашия живот. Защото когато небето се отвори и Святи Дух се излезе в нас, той носи тия характеристики на гълъба вътре в нас. И чрез нас тия характеристики се изявяват в този свят. Смели сте? Ако погледнете нещо за гълъба, всички знаят, че гълъба е символ на мира. Маслената клонка, която идва от времето на Ной, там с ковчега и така нататък, да не се впускаме в подробности, но гълъба като символ с маслената клонка е символ на мира. И ако погледнете нещо, когато небето се отвори, Святи Дух слиза и носи мира на Бога вътре в нашите сърца. Помните ли Римляни 5 глава 1 стих? Каза, и тъй оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога. Когато небето е отворено, ние имаме мира на Бога, който идва чрез Святи Духа в нашите сърца. Ние имаме този мир, с който ние сме примирени с Бога. И този мир просто ни кара ние да освобождаваме този мир към другите хора. Ако отворите в Ефесяни 2:14, се каза, че Христос е нашият мир. Не се каза, че Христос има мир, а се каза, че Христос е нашият мир. Тоест това е неговата същност, неговата природа, неговото естество, той е мир. Сега, ако отворите в Римляни 8:10, се каза, че Христос живее във всеки един от нас. А ако Христос е мир и живее всеки един от нас, мира на Христос е вътре в нас. Когато небето е отворено, ние умножаме този мир. Исус каза в Йоан 16, 33 стих, това ви казах, за да имате в мене мир, в света имате скръб. Вижте, в него ние имаме мир, в света има скръб. Не може да ги премахнеш тези неща, в света винаги ще има скръб. Проблема никъде живеем. Ако живее в света и се съобразявам с нещата на този свят, тогава ще имам скръп постоянно. Но ако живея в Христос и в Него обитавам и търся Неговите неща, аз ще имам мир, независимо от това, което ме обгражда в страни. Нека го кажа по този начин. Един принцип. Не това, което те заобикаля, управлява живота ти, но това, което е вътре в тебе, управлява живота ти. Защото ако в мене живее Христос, той трябва да управлява живота ми, а не обстоятелства, които са около мен. Нека да покажа нещо. Сатана не може изпръзвата до косна. Знаете защо? Защото в Евреи 2:14 се казва, че Исус унищожи Сатана, на кръста, чрез своята кръв на кръста. Исус унищожи, думата унищожи е да му отнема цялата сила, власт и влияние на кръстка от гръцки. Цялата сила, власт и влияние е отнета от Сатана. И той няма право да те добре. Погледнете в Римляни 13:14. Каза, че ние сме облечени с Христос. Е, ако трябва да Сатана се докосне до мене, той ще трябва да мине първо през Христос. А той няма как да мине през Христос. Разберете ме? И вижте, Библията казва в Исаия 54:17, че нито едно оръжие, скроено срещу от Сатана срещу нас, няма да успее. Той може да си прави много неща, но няма да успее. Но какво прави той? Обгражда с неблагоприятни обстоятелства, защото той е свят, в някои отношения си още е в ръцете на лукавия. И той прави неблагоприятни обстоятелства около тебе. И след това твоето ум започва, твоите си това, зрение, слух, обоняние, вкусовите рецептори, виждат тия неблагоприятни обстоятелства, плескаш се по главата като ученика на Елисей, като слугата на Елисей, господаря мой, какво ще правим? Обстоятелства са гадни. Обаче, ако ние вземем от вътрешното естество на нашия дух и черпим от Словото на Бога, нашия ум ще започне да мисли според Писанията и няма да се съобразява с обстоятелствата. Ето къде опира вярата. Вярата казва, не е живот с виждане, живота не е с виждане, а с вярване. Но вярата е да виждаш в областта на невидимото. И да вземеш от областта на невидимото и да го вкараш в видимото. Така че ние не се съобразяваме с това, което е около нашето. Така трябва да живеем. Не че така го живеем, така трябва да живеем. И ние трябва да се съобразяваме с това, което Сатана прави като неблагоприятно обстоятелство около нас. Той ще ги прави. Докато сме на тази земя, той ще ги прави тези неща. Така че, ако имаме отворено небе, Святи Дух ще дойде върху нас и той е мир, който гълъба носи, той ще бъде освободен в нас. Нещо друго, което е характерно за гълъба, искам да го видите нещо. Матия 10:16. Исус каза на учениците, ето аз се изпращам като овце посред вълци, бъдете прочие разумни като змиите и незлобливи като гълъбите. Гълъбите не са злобливи птици. Не са казва, че Святи Дух дойде като лешояк. Или като сокол. Казва дойде като гълъб, защото той е незлоблив. Незлоблив е. Така че когато Святи Дух дойде, той оставя тая липса на злоба в нас, оставя тая любов, тая милост, това състрадание, което е символ гълъба, той ги оставя тия неща вътре в нас. И когато небето е отворено, ние се движим в тия неща. Обаче, когато небето е затворено, вижте тогава колко разпри, колко клюки, колко клевети, колко удумване зад гърба, защото небето е затворено. Но когато небето е отворено, Святи Дух дойде по един нов начин и тая милост, това състрадание, това незлобие дойде, то се проявява чрез хората. Но там, където чрез хората не се проявява, те живеят под затворено небе. Небето на тях е мед и земята под тях е желязо. И аз не искам да съм край хора, които живеят под затворено небе. И аз вярвам, че просто ние когато се молим, просто Бог отваря небето. Но вижте, всяко нещо, ще отворя една скоба, всяко нещо, което Бог е направил, го е направил чрез Словото си. И без Слово нищо не е направил. Евангелието на Иван 1 глава, стих 3, казва, че всичко, че Словото стана и без Словото не е станало нищо от това, което е станало. Искам да видите нещо. Бог не прави нищо без Словото си. Можем да се молим, ние сме църква известна на молитвата, въпреки че на последна молитва събрани, не знам колко сме църква на молитвата. Но ще говорим за това. Но вижте нещо. Бог не прави нищо. Може да се молим много, но ако няма Слово, ако няма Слово, което идва от ума и сърцето му, не говоря за библейска информация, говоря за Слово, което идва директно от ума и сърцето му, защото Бог прави всичко чрез Словото. Ако отворите Битие първо, Бог каза 11 пъти и Бог създаваше света чрез това, което изговаряше като Слово. Така че Бог създава винаги живота ни чрез Словото. Така че ако искаме просто да стане нещо в нашия живот, трябва да започнем да изговаряме Словото и ще стигнем до това. Но вижте, съвърна на това, че се отклоних. Гълъбът е символ на мира, гълъбът е символ на незлобие, гълъбът е символ на умилостивението. Ако отворите в книгата на Левит, най-обичната книга от всички християни, не знам защо, но ако отворите Левит 7 глава, от 5 до 10 стих мисля, че беше, ако не се лъжа, но там се казва, че когато бедните хора трябваше да принесат жертва за умилостивение, ако няма какво да принесат, те трябваше да принесат две гълъбче и две горголици. С други ден ти трябваше да принесат гълъб за умилостивение. И каза свещеника, трябваше да вземи гълъбите и да принесе тях за умилостивение вместо агнето, което нямаха. Така че гълъба е, който е свят, когато небето се отвори и гълъба носи това умилостивение на Бога в нашия. Гълъба носи, в смисъл, свят и дух носи, когато небето е отворено, носи милостта на Бога. И ние живеем по тая милост. Ние живеем в милостта на Бога. Вижте, едно определение за думата милост, ще го дам много набързо, след това ще го обясня. Милостта е да не получиш онова, което заслужаваш, а да получиш онова, което не заслужаваш. Милостта е да не получиш онова, което заслужаваш. Ние заслужавахме смърт. Според Римляни 6:23, заплата на греха е смърт. Ние заслужавахме смърт, но ние не получихме това, което заслужавахме, а получихме това, което не заслужавахме – живот. Така че милостта е да не получиш това, което заслужаваш, а да получиш това, което не заслужаваш. Не получаваш смърт, получаваш живот. Не получаваш проклятие, получаваш благословение. Така че, когато гълъба дойде, когато Святия Дух дойде, когато небето е отворено, когато Святия Дух дойде по един нов начин, знаем за всеки ден, то е изпълнен със Святия Дух, когато небето е отворено и Святия Дух дойде, той носи мира, той носи незлобие, носи милост и така нататък, той носи умилостивението на Бога или милостта на Бога. Но също нещо, гълъб е символ на чистота. Няма да види гълъб да каца на мърша като лишвият. И когато небето е отворено, ние започваме да живеем един свят чист живот. Нещо, което не може да направиш по друг начин. Колкото и да говорим за святостта и да ви даваме принципи за святостта, ние трябва да живеем святост, вие трябва да живеете святост, аз трябва да живея святост и такива неща. И постоянно се ставят ни правила и правила, това прави, това не прави. Обаче това не носи до святост. Носи само до религия, до закон. Обаче, когато небето е отворено и Святи Дух дойде върху нас, тогава ти решаваш сам да живееш със святост, защото обичаш Господа и не искаш да го наранявам, и не искам да го наранявам поради това, което правя. Но святостта е резултат от моята любов към Бога, а не от правила и норми. Аз обичам Бога и не искам да го наранявам. Аз обичам Исус и не искам да го наранявам. Затова няма да направя това, въпреки че плътта ми го иска. Това е съвсем различен тип на святостта. Нашата святост трябва да идва от моето взаимоотношение с Бога. С други думи, аз приемам святостта от Бога, за да мога да се приближа към Него, а не приемам святост, за да се приближа към Бога. Разбрахте ли? В смисъл, стария свят, те се освещаваха, мисля, че пасе го обяснява тук преди време. Те се освещаваха преди да влязат в Святая Свети. Но ние вече сме в Святая Свети и вече изявяваме тая святост. Разбирате ли? Така че, нашата святост идва от нашето взаимоотношение с Бога. Тя е резултат от взаимоотношение с Бога. Аз го обичам и не искам да го наранявам. Така че, когато е небето отворено, ние започваме да живеем много лесно в свят живот. В противен случай, ние живеем в легализъм, в традиции, в правила, в норми. Това прави, това не прави. Но никой няма да иска да пролюбодейства на любимия си, ако просто го обича. Няма как да стане. Защото ти го обичаш, не искаш да го нараняваш. По същия начин с Исус. Искам да видите нещо, когато Святия Дух дойде, понеже говорим за това какво се случва, когато небето беше отворено, когато небето беше отворено над Исус. Небето се отвори и Святия Дух слезе върху него. И ако отворите в Деяния 10:38, се казва, че Петър говореше в деня на, в дома на Корнили и казва, че Исус беше помазан със Святия Дух и със сила, който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички огнетяло на дявола. Исус беше помазан със Святия Дух. Когато небето беше отворено, помазанието на Святия Дух дойде върху него. Ето това е нещо, което има, когато небето е отворено. Помазанието идва. Вижте, въпреки че имаме едно единствено помазание, това помазание има различни приложения, различен начин на изява на това помазание. Искам да ви покажа поне 10-11 неща, които говорят за помазание. Те са много повече. Някой ден може да говорим само за помазанието, но сега искам да ви покажа в контекста на това. Има 10 неща, които искам да ви дам, как помазанието се изявява в нашия по различни начини. Ако отворите в Изход 40 глава, мисля, че беше. 15 стих. Бог говореше на Моисей и му каза да вземеш Аарон и синовете му и да ми ги помажеш за свещенослужение. Тоест имаше едно помазание върху Аарон и синовете му за служение. И вижте, върху всеки един от нас, когато небето е отворено, или когато ние сме се народили, има това помазание за служение. Естествено, не всеки е в петкратен дар и не всеки трябва да профел от амвона, но всеки от нас има някаква форма на служение. Служение към Бога и служение към хората. Ние наричаме себе си свещеници на Бога. Обаче много пъти, дори като в училищата, като бях, аз съм задавал въпроса какво е да си свещеник. Защото като не знам какво е да си свещеник, как тогава изпълнява свещеничка функция. Какво е да си цар, защото като не знам как тогава съм цар. Така че ние трябва да знаем какво е нашето свещеническо служение. И вижте, свещеническото служение имаше две основни неща. Да представя хората пред Бога в молитва и да представя Бога на хората чрез проповядване. Това, което Самуил направи в Процеси 12:23. Няма как да се греши на Бога, като престана да се моля за вас, но ще ви получавам добрия и правия път. Така че свещеническо служение има две функции. Да представим Бога, Бога на хората чрез проповядане и хората пред Бога в молитва. И когато имаме това измерение на помазанието върху нашия, Бог освобождава някакво желание, което да послужиш на хората по един и друг начин. Дали това ще бъде послужване с дарби, таланти. Вижте, много това са помазани. Но след това малко по-късно ще говоря за това. Но това е служение, което просто Бог слага вътре в нас. И знам, че голям процент от християните дори не се знаят за какво са призвани. А това е помазание, което идва да извършим работа. Това е помазание, което слиза върху твоята живот, върху твоите дарби, върху твоето служение, за да изпълниш това, за което Бог те е призвал. Как ще дойде това помазание за служение, когато аз не знам за какво съм призвал? Аз знам за какво съм призвал на 95-та година. Още не съм видял пълното му изпълнение, но съм видял някои неща, които просто Бог ме говори. Но вярвам, че просто, когато небето е отворено, това помазание за служение започва да слиза. Има едно друго, друго измерение на помазанието. Това е радостта. Ако отворите Псалом 45:7 се казва, Твоят Бог те е помазал с мирна радост. Павел го цитира за Исус в Евреи. Първата го е казал, че Твоят Бог те е помазал с мирна радост повече от твоите събратия. Но това е помазание с мирото на радост. И вижте, радостта не е резултат от добрите обстоятелства в моя живот. Радостта е резултат от моето помазание, от помазанието на Бога, което е върху нашия живот. И ако отворите Псалом 16, стих 11, Давид каза, в твоето присъствие е пълнота от радост и отдясно на тебе е всякога веселие. С други думи, радостта идва от това, че аз съм в присъствието на Бога, а не от добрите неща в моя живот. Независимо колко са добри, независимо колко неща се случват, тая радост, тя е естествена и трябва да си има, защото Бог не е сложил тая естествена радост в душата. Но тая радост, за която говорим, която е помазание от Духа, тя идва от това, че аз съм в присъствието на Бога и тая радост имаше една книга, една песен на времето. Радостта, която Бог ме е дал, никой не може да ми я вземе. Защото аз живея в Негото присъствие, докато съм в Негото присъствие, никой не може да бръкне в Божието присъствие. Но там Давид казва, в твоето присъствие има пълнота от радост. Обаче в същия псалом, във втори стих, той казва, вън от тебе няма добро за мен. Така че тая радост, за която ние сме помазани, която небето е отворено и това помазание дойде на Святия Дух, това е помазанието за радост, която ти се радваш без да ти пука, на жаргон казвам, за това, което става около тебе. Защото това, което става около тебе, не управлява живота ти. Но това, което е вътре в тебе, управлява живота ти. А в тебе живее един, който е по-силен от той, който е света. Така че той, който управлява живота ни, е всъщност Святия Дух. И когато небето е отворено над нас, това е измерение на радостта слиза. И няма нужда някой да ти казва, ти трябва да се радваш, защото това е твоята сила в Господ. Няма такива неща. Ти просто се радваш, защото си вътре в присъствие на Бога. Защото знаеш, че никой не може да бутне там. Друго нещо, което говори за това помазание. Помазанието за благовестие. Ако си спомните Исуса в Лука 4 глава, след като небето беше отворено над него, той влезе в синагогата в Назарет, отвори книгата, където е написано, отвори книгата на пророк Исаия, където е написано, Духът на Господ е върху мене, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите. Това е помазанието за благовестие. И сега, ако отворите в 1 Коринтияни 15, от 1 до 5 стих, Павел дава много ясно какво е благовестието. Сега няма да се пускам подробност на това нещо. Но това е помазание, което е за благовестие. Това помазание идва за проповядване, това помазание идва за евангелизиране, това помазание идва върху проповедници, върху всички, които говорят словото на Бога по един или друг начин. Но той идва и върху нас, обикновените хора, които отиваме да благовестваме на хората в този свят. И това помазание, като слезе върху тебе или върху мене, отключва сърцето на човека срещу теб. Защото не сте ли забеляза, че ти му говориш, обаче сърцето му като заключва. Като перде е паднало пред очите му, нищо не вижда. И когато това помазание за благовестие дойде, ти си говориш твоето слово, а Бог му отключва сърцето. Сега Бог му отключва сърцето и това Евангелие влиза вътре в него. Но това се случва, когато небето беше отворено. И аз знам, че 90-те години, когато повярвах 90-91 година, такова помазание имаше за благовестие, че само като кажеш на някого за Исус, той веднага се спасяваше. Не му трябваше време да мисли, ама сега това за мен не е за мен. Както бях чел ни книги за благовестието, ти трябва да му кажеш, да му дадеш време, той да помисли дали става за него или не става за него. Книги за благовестие. Кой ще го питам, става ли не става? Той е ясно, че за него е. Пък той много ще разбере дали става за него, дали не става за него. Но когато помазанието за благовестие дойде, Бог отключва сърцата ни. И аз искам това нещо да го видя. Защото Бог каза, когато отворя небето, Святия Дух ще сложи и това помазание ще дойде, и това помазание за благовестие ще дойде. Когато ние благовестваме, сърцата на хората ще се отключва. Просто ще се отключва. Има друго измерение на помазанието и това е помазанието за сила. В Деяния 10:38 и в Деяния 1:8 Петър каза в Деяния 8, ще приемете сила. Петър. Исус каза в Деяния 1, стих 8, ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, ще бъдете свидетели за мен. В Деяния 10:38 се каза Исус, че той прие силата на Святия Дух и беше свидетел за Бог Отец. Той е свидетел за Бог Отец. Така че помазанието, когато дойде, когато небето е отворено, помазанието дойде, има тая сила за чудеса, знамения, изцеление, освобождение, благословение. Тогава ние живеем в един свръхестествен живот. Ами вижте, ако ние живеем в този свръхестествен живот, нашия християнски живот никога няма да е скучен, сух, задръстен и банален. Ако видиш един човек да скача от инвалидна количка, съвсем друго ще е. Ако видиш един млад човек от тумор, с рак, от това да бъде изцелен, съвсем различно ще е. Просто съвсем, защото това нещо променя цялата ти парадигма, целият ти начин на мислене. Когато силата на Бога дойде, се проявява, всичко се променя. И вижте, ние сме свикнали толкова да живеем без силата на Бога. Ние се молим за това, ние го купнеме това нещо, но ние сме свикнали толкова да живеем без нея, че, не, че просто сме, вече сме... Те, ама ако стане, стане. Ние ще говорим малко след малко за това, за същото нещо. Но ние имаме нужда от Божията свръхестествена чудотворна сила. И трябва да се легнем на колената, да се молим и да търсим от Бога силата му, защото в това време, в което живеем, просто хората не искат вече думи. Не искат сладки думи, празни приказки, просто искат силата на Бога да бъде проявена. Дори когато говорим, аз казвам, когато говорим благовестието, това ще бъде с такава сила, че Бог ще отключва сърцата. Но то е свързано с чудесата и знаменията. Между другото, един от тип благовестието е силово благовестие. Ако си спомните, когато Петър изцели Тавита, възкресителят, извинявам се, бърках думата, възкресителят, каза, че цяла Йопия чу това нещо и дойде при нея. Целият град, в който бяха. Имаше свръхестествено докосване на сърцата на хората, когато те бяха възкръснал. Аз не знам, аз не съм виждал възкръснал човек, но много пъти си мисля, че ако възкръсне някой, аз ще лега на негото място. Ще представяш какво е да възкръсне някой да излезе срещу тебе? Малко е филм на ужасите. Но аз следвам, че това е под благота на Бога и под силата на Бога няма да е. Не знаете за Смит Уиглзорт, когато жена му починала, аз харесвам да чета биографии. Когато жена му починала, той били положена в ковчег и той изкарва от ковчега, слага на стената, заповядва на духа да се върне, духа се връща в нея. И тя му каза, моето време на земята е свършило, сега е твоето време. Той каза, ми добре, обратно. Но е възкресил. Изкарва от ковчега, заповядва на стената, смисъл, слага на стената права и е възкресява. Вижте, аз вярвам, че ние ще живеем в тия неща. Аз ги четвам биографията и към Божието малко звучи като приказка. Виждаш такива чудеса и знамения, които са се случвали в момента, чета биографията на Мария Етер и просто виждам невероятни неща, които са случвали в нея. И това е във времето на края на 19 век, когато жените са нямали абсолютно никакви права, няма права да гласуват, няма права за абсолютно нищо, камо ли пък жена да проповядва в църква. И тя застава и такава сила, и такова помазание се излива от нея. И това е помазанието за сила, когато небето е отворено, просто това помазание тече. Друг вид помазание, не се пускам, искам да видим как Исус, какво Исус направи. Но вижте, нещо, което друго, което помазанието носи, когато небето е отворено, е, че 1 Йоанна 2 стих 20 ни казва, че Святия Дух ви дава разбиране и знание. Също я да го прочитам. Вие сте помазани от Святия Дух и знаете всичко. Тоест, помазанието като дойде, то ни дава знание, разбиране, откровение, знаеш как да направиш определените неща в твоя живот. Не се питаш постоянно, сега какво да направим, как да го направим, ти получаваш свръхестествено знание. Сега, това не е за децата, нали? В смисъл, трябва да учите да имате знание. Наскоро ми разказах един вид. Саудия беше, май. Разказах един вид. Една жена отишла при църквата там, при хората и каза, искам да се молите за мен, защото утре съм на изпит. И те почнал да обещава, ти трябва да вярваш, Бог ще даде вяра, трябва да имаш само вяра. Те каза, момчета, аз вяра имам, знание нямам. Така че за учениците трябва да си учат, на вяра не става. Как е? Но помазанието ми дава това свръхестествено духовно знание. Има едно друго помазание, което е за завършване на Божията работа. Ако отворите в Захария 4 глава, 1 до 6 стих, тя цялата глава 6 стиха, и там ще си спомните, това е малко време, трябва да го обясна. Времето след Вавилонския плен, Агей, Захария, Неемия, Ездра, Зорвавел, Исус и Седековия син, те се върнаха от Вавилонски плен. Ездра възстанови религиозния живот в нацията. Неемия се върна и възстанови градските стени на Йерусалим. Зорвавел беше управител в Юдея и започнаха изграждането на храма. Захария, Агей бяха и Малахи бяха пророци по това време. И когато Ездра се върна, ако отворите Ездра 4 глава, вие ще видите, че когато те започнаха да градят храма, имаше там едни хора, които им забраниха. И те спряха градежа на храма в продължение на 12 години. Ездра 4 глава, последния стих и 5 глава, първи стих, има един период от 12 години, който не е описан там. И ако отворите книгата на Агей, 1 глава, Бог им каза, посяхте много, но малко пожънахте. Защо каза? Защото оставихте моя дом пуст, докато всеки от вас тича в своята си къща, обклана с дъски. Агей пророкуваше точно за това време, когато евреите спряха да градят храма. 12 години бяха го спряли. И тогава идва Захари и говори на Зорувавел. който беше управител на юдеи, който съграждаше храма. И му казва, и му дава едно видение. Бог дава на Захария едно видение. Казва, две маслини дървета, един светилник по средата, и маслините дървета извиват масло на светилника. И Захария пита, какво е това? И той каза, иди качи на Зоровел. Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез духът ми каза Господ, що си ти планина велика, пред Зоровел ще бъдеш поле. И му кажи, че той ще положи връхния камък на храма. Тоест, Бог му даваше помазание, Святия Дух се изля върху Зоровел, за да завърши това, което беше започнато преди 12 години. И това е помазание за завършване на Божието дело. Сега, ние като християни имаме един обичай. Имаме помазание за започване, обаче нямаме помазание за завършване. Толкова много се ентусиазираме в молитвените, обаче когато стане дума за устояване, ние нямаме силата да устоим. Нямаме го това помазание за завършване до края. Разбирате ли? Но когато небето е отворено, това помазание за завършване на храма, за завършване на делото на Бога, завършване на Неговата воля, то става реалност вътре в нас. И независимо дали има спънки или пречки, ти искаш да го вършиш това нещо, защото знаеш, че край идва. В смисъл, край на Божията воля, извършването на Божията воля, завършването на Божията воля. Така че това е помазание за завършване. Има едно друго помазание, което си спомните, беше върху Веселил, Афиско 31 глава. Това, което Бог каза на Веселил, на Моисей, каза, повиках Веселил, и аз всъщност ще го прочита. Каза, 31 глава от 1 до 5 стих на Изход. Каза Бог, говоря на Моисей и му каза, аз повиках на име Веселил и го изпълних с Божия дух и го изпълних с мъдрост, в разум, в знание, във всяко изкуство, за да изобретява... Извинявайте. Чакай, че... Съжалявам. И казва, в мъдрост, разум, съзнание, за да изобретява художествени изделия, за да работи злато и сребро и мед. Да изсича камъни. Всъщност това помазание, което Бог даде на език, на Веселил, беше помазание той да изработи абсолютно всичко, което беше необходимо за изграждането на Божието обиталище, което беше скинята. И това е помазание, което идва, аз го наричам майсторско помазание. Това идва помазание за майсторство. Помазание да води балет. Това е помазание, то няма друг начин. Той, ние му викаме дар, но то си е помазание от Бога, което идва. То е естествени дарове. Примерно, някои са полиглоци, просто знаят перфектно различни езици. Аз имам една позната, тя знае 4-5 езика, пък с гръцкия се оправя като на български. Те привеждаха Новия завет на гръцки с един пастор в София. Но тя знае перфектно гръцки. Веднъж, няма да говориш, че го чуят на това. Но веднъж тя четела Библията на английски и след това сменила на немски, защото да видя друг начин на четене. С толкова много езици. Но това са просто помазания, които идват върху човека. Има помазания за майсторство, за най-чисто, за всяко нещо, всяка област от живота. Помазания за търговия. Помазания. Йосиф имаше такова помазание. Търгуваше здраво. Обра целите египтяни и събра всичко, помните в това. Това си беше помазание за търговия, за бизнес. Така че, когато небето отворят, тия помазания са за помазания за майсторство, помазания. Има приностоян, който е майстор-строител. Това са помазания, които просто Бог дава. Те са естествени, но те са дани с определена цел. Проблемът е, че хората не ги разпознават и си ги действат за себе си. В смисъл, аз работя, получавам заплата, това ми е достатъчно. Но тия помазания са ни дани с определена цел. Ние трябва да разбим коя е целта. А моята цел не е да ви покажа коя е вашата цел. Има друго помазание обаче, те наречното помазание за поклонение. Това е в Йоан 12 глава, ако отворите място, където Мария беше в нозете на Исус и каза, чуп един съд с алавастен съд с миро и го излява в нозете му и ги стри нозете с косата си и каза, благоуханния аромат се разнася с цялата къща. Така че вижте сега нещо. Това беше помазание. Даже Юда Искариотски каза, не беше ли добре, по-добре да се продаде твой миро за 300 динара, а да се излива на празно в нозете на Исус? Сега, обаче това беше помазание за поклонение. Тя се покланяше на Исус с това помазание. И вижте, това поклонение не беше с песни и с музика. Няма нищо лошо от това нещо, не ме разберете погрешно. Но нейното поклонение беше с жертва. И ако поклонение първи път, където се споменава думата за поклонение, тя е когато Авраам пренасяше сина си Исака в жертва в Бития в това 22 глава. И той каза, ще се възкачим на планината, ще се поклоним с момчето и ще се върнем. Но това поклонение беше да го вържи. Помните тази история? Така че това поклонение беше жертва. Първи път, когато виждаме поклонението, то е вече жертва. И това помазание за поклонение, то е да можеш да жертваш онова, което е необходимо да жертваш. Това помазание за поклонение беше в нозете на Исус. И Мария си сложи живота в нозете на Исус. Това беше пълно покорство на това, което Бог искаше за нея. Това е поклонение, което е благоухан аромат. Павел казва, че Бог ни води в победоносно шествие, като на всяко място изявява благоуханието на познанието за Него. Така че това е едно помазание на познаване на Него. Това е едно помазание, което идва, познаваш Бога, покланяш му се и поред това, че го познаваш и му се поклонил, ти предаваш живота си на Него. И това е помазание, което идва, когато небето е отворено. Друго едно помазание, което е в Исаия 10:27, се казва, че помазанието ще струши хомота на робството. Хомота ще се струши поради помазанието. И ние знаем, че хомота е символ на робство, на депресия, на отчаяние, на безнадежност, на всякакви такива гадни неща. Но когато дойде помазанието, той е хомот на робството се струшено. Просто Бог го премахва. И когато едно нещо е струшено, не можеш да го залепиш отново. Сега много други неща. Има царско помазание. Давид беше помазан с такова царско помазание. Царското помазание е помазание, което да можеш да управляваш в твоя живот, защото царът е той, който управлява. Това царско измерение на помазанието идва да управлява в нашия живот. Има помазание за добри дела. Исус беше помазан с такова помазание за добри дела. Имаше помазание за свръхестествена сила, аз това го казах. Така че, когато небето е отворено, всички тия измерения на помазанието на духа, те се зад върху нас. Защо аз вярвам това нещо, аз очаквам да видя небето отворено и всички тия измерения на помазанието на Святия Дух да дойдат реалност в нашия живот. Ние да се движим в сила за чудеса и знамения, да имаме помазание за добри дела и когато казвам добри дела, нямам предвид добри човешки дела, но добри дела, които са вдъхнати от Бога. Защото ние може да вършим добри човешки дела, но те не са вдъхнати от Бога. Говорим за дела, които са вдъхнати от Бога. Неща. Исус каза така в Йоан 5 глава, аз не мога да върша нищо от само себе си, върша само това, което чуя Отец да казва. Така че ние трябва да вършим само делата, които Той казва. Така че и това е. Но когато небето е отворено, това е измерение на помазанието си за върху нас. Едно друго нещо, което се случи, когато небето на Исус беше отворено в Матия 3 глава, е, че той чу гласа на Бога, на Бог Отец, който казва, ти си моят възлюбен син. Но имаше ясно чуване на Божия глас. Ясно чуване. Едно от нещата за когато помазанието на Бога, когато небето над нас е отворено, когато небето се отвори, ние имаме тази способност да чуваме ясно гласа на Господа. И аз вярвам, че човек, когато се новороди, първото нещо, което трябва да почне да учи, е да учи как да слуша гласът на Бога. Защото това е като да учиш чуш език. Сега на някой се отдава, на мен не ми се отдава. Мен ми е много трудно да се изкълча езика, дед му каза мене. Мога да го разбирам, да го читам, но не мога да го говоря. Обаче, когато учим Божия език, как Той говори, ни трябва да учим това нещо, защото той не се научаваш научен. Никой не се научава научен да. Мисля, никой не се ражда научен. Трябва да учиш в тази сфера. По същия начин ние не са новораждани със способността да слушаме Божия глас веднага. Ние трябва да учим в тази област. Затова Исус каза, че моите овце слушат гласа ми, аз ги познавам и те ме следват. Как ще следвам Исус, ако не чувам Негов глас? Така че много важно е да се научим да слушаме Божия глас, защото тогава може да го следваме. Аз вярвам, че голяма част от нашето непокорство на Бога се дължи на факта, че ние не разпознаваме Божия глас, а не на липса на любов към Бога. Не сме разпознали Божия глас, поради което не сме му се покорили. Но това не намалява, не прави грешката по-малка. Ние просто трябва да учим да слушам Божия глас. Вижте нещо в Йоан 10:27. Исус каза, моите отце слушат гласа ми и аз ги познавам. Моите отце слушат гласа ми и аз ги познавам. Отидете в Матия 7, 21 до 23 стих. Исус каза, в оня ден, мнозина ще ми дойдат, ще ми кажат, Господи, Господи, ние Твоя име пророкувахме, ние Твоя име велики дела направихме, ние Твоя име чудеса направихме. Той им каза, махнете се от мене, аз не ви познавам. Тия хора вършиха чудеса и знамения. В неговото име не бяха окултисти, както някои хора казват. Бяха си християни, вършиха чудеса и знамения. Но те не познаваха Бога. Исус им каза, аз не ви познавам. А как ги познаваш, Исус? Каза, моите отце слушат гласа ми и аз ги познавам. Оние, които слушат гласа, те са, които го познавам. Ако отворите в Еремия 7 глава, 22-23 стих, Бог каза, когато ви изведох от Египет, аз не поисках от вас закона за жертв, не поисках от вас жертвоприношение. Исках само едно, да слушате гласа ми. Но понеже отказаха да слушат гласа му в Изход 19-20 глава, като казаха на Мосея, ти говори с нас, Бог да не ни говори за да не умре, Бог им даде закона. Но целта на Бога беше те да слушат Неговия глас. И когато небето е отворено, ние започваме да развиваме тая способност да слушаме гласа на Бога. И когато Божия глас ни говори, той може да ни говори в сънища, може да ни говори в видения, може да ни говори в изтъпления, може да ни говори чрез изпратение към наш човек, може да ни говори чрез профелика, може да ни говори чрез Словото, може да ни говори чрез всяки свръхестествени, чрез ангелски посещения и така нататък. Имаме три вида сънища, три вида видения, два вида изтъпления. Така че всички тия неща, които просто Бог ги взема и ги използва в нашия живот. И когато Бог ни говори по този начин, както казва Йов, Бог говори веднъж 23 в нощно видение, в сън, но казва, човекът не внимава. Тоест, когато Бог ни говори в тези неща, ние трябва да внимаваме. Снощи ще разкажа нещо, което Точно за това. Но с нощи, тая ще ме рано, преди да се събудя. Сънувах един сън, в който просто Бог ми... който колата ми беше открадната. И аз много се притеснявам, защо колата ми е открадната. Никой не се притеснява за това, че колата ми е открадната. Но аз със не се притеснявам за колата ми, че е открадната. Е, сега за моята кола няма кой да се притеснява. Обичам си я, благодарен съм на Бога за нея, но как ли е. И аз се притесних много. И се събуждам сутринта. И в момента на събуждането, просто Бог започва да говори. Ти се притесняваш повече за материалните неща, отколкото за връзката си с мен. Ти се притесняваш повече за това дали някой ти е откраднал колата, отколкото се притесняваш дали моето взаимоотношение с тебе е реално. Виж, когато просто Бог ни е говорил сам, той има нещо, което иска да ни каже с това нещо. Разбирате ли? Така че когато ги имате тия неща, внимавайте на тях. Защото ние много често внимаваме на материалните неща, да не ги изгубяме, но ние внимаваме по същия начин на връзката си с Бога, на взаимоотношение с Бога, на това какво идва от него. Така че, когато небето беше отворено, над Исус той ясно чуваше Божия глас. Но другото нещо, което е, когато небето беше отворено над него, той чу посланието, което идваше от Бога. Ето моят възлюбен син, когато е моето благоволение. Той чу откровението от устата на Бог Отец, че той е неговият възлюбен син. Когато небето на нас е отворено, ние имаме откровение от това, че ние сме възлюбени от Бога. Не говоря за знания. Всеки от нас има информацията и знанието, че просто Бог ни обича. Разбирате, но понякога не е необходимо откровение за това, че просто Бог ме обича. Необходимо е откровение. Това откровение, което просто Бог дойде ти сложи в живота, че Той те обича, това трансформира цялото ти съществуване. Това не е въпрос на информация на библейско знание. Аз мисля, че ви бях разказал, като говорим за Осия 2.14, когато Бог дойде с 3 дена и ми разкриваше неговата любов. Това тотално промени нещата след това. До този момент аз имах абсолютен страх от смъртта. Постоянен страх. Лягане ставане, само страх. Но в този момент, след няколко години, аз се разбрах, че просто този страх го няма. И се спомнях 1 Йоанна 4.18, където Бог каза, че съвършената любов изпъжда страха. Тоест, когато аз съм преживял откровението на Божията любов, когато аз съм я приел, когато съм получил това откровение, това променя тотално живота ти. Затова казвам, че когато небето е отворено, ние получаваме това откровение. Следващото нещо, което виждаме, когато небето е отворено, че нямаме това време да влезе в подробност, но когато небето беше отворено, Исус вече беше в пустинята, Сатана го изкушаваше. Исус му каза, ако си Божия син, заповядай на тия камъни да станат хляб. Исус му каза, писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божието уста. Когато небето е отворено над нас, ние започваме да правим декларации, да изговаряме словото, което е за настоящия сезон. Писано е, какво е писано за настоящия сезон. Не става дума за библейска информация, казвам хора. Става дума за това, което Бог иска в момента за настоящото време, за днешния ден. Вижте нещо, което каза Исус. Писано е, и след това му каза, писано е, че човек ще живее не само с хляб, т.е. не само с материалните неща, но с всяко слово, което излиза от Божите уста. Там думичката писано е на гръцкия графе, което означава графиран. Думичката слово, всяко слово, което излиза от Божите уста, думичката слово е рема. С други думи, имаме, да го покажа по един пример. Представете си лък и стрела. И целиш на мишената. Сега, писаното слово е лъка. Но ремата слово, което за сегашния сезон е стрелата. Сега, много често ние опъваме лъка, обаче няма стрела. И не можеш да оцелиш мишената, не можеш да оцелиш лъка без стрела. Може да имаш писаното слово. И е добре да го имаме. Трябва да знаем как да го държим лъка. Но ако нямам ремата за днешния ден, аз не мога да уча врага, който е срещу мен. А той е Сатана. Така че ние трябва да имаме лъка, който е писаното слово, но трябва да имаме и ремата, откровението. И това, което Исус направи, когато небето е отворено, той знаеше какво е писано, но знаеше и словото, което беше конкретно за момента. Аз няма да живея с материалните неща, които ти ми кажеш да направя тук хляб, аз ще живея със Словото на Бога, което идва към мен. Така че, трябва да може да разберем това, че когато небето е отворено над нас, ние започваме да живеем чрез ремата, която Бог ни дава за настоящия момент. Словото ни изгражда, дава ни сигурност, дава ни баланса, говоря за доктрините, но ремата е това, което ни дава в ежедневието, което ни е необходимо. Това е нещо, което идва върху нас. Другото нещо, което се казва, че за Исус, че когато небето беше отворено на него в 4.11 на Матея, ангели дойдоха и му преслужваха. И вижте, когато небето е отворено, ангели започват да идват. Помните ли историята с Елисей? Четвърта книга на царете в 6 глава. Елисей беше заобграден от сирийския цар Венадат. И тогава слугата на Елисей стана сутринта и каза, господаре мой, какво ще правим? Тие са много повече от нас. Елисей се помоли и каза: Господи, отвори очите, да видя, че тия, които са с нас, въжат повече от тия, които са против нас. Това е в 4 книга Царите, 6 глава, 8 до 23 стих. И тогава Бог отвори небесното небето и слугата на Елисей видя огнени коне и колесници, които бяха там. Моя въпрос е следния. Тие огнени коне и колесници бяха ли там и преди да ги види? Бяха си. Той нямаше зрението да ги види. Но когато небето се отвори, когато духовният свят се отвори за него, той видя в областта на вечността на духа, видя тия ангели, които дойдоха да помагат на тях. И това е една пророческа картина, че когато ние минаваме през трудни ситуации, ние не сме сами. Един път, че Святия Дух е с нас, и втори път Бог изпраща ангели, така каза евреи, ангели ни изпраща да ни прислужат на нас. Да прислужат на тия, които са наследници на вечния живот. Така че когато небето е отворено на нас, над нас, ангели идват да ни прислужат. И ние ще започнем да виждаме ангели, които да идват и да служат на нас. Ние не сме им господари, но те ни служат на нас. И вижте, не говоря за ония купидончето от 14 февраля. С едни малки лъкши, с една стрелички. Говоря за мощни големи войни, които идват да ни, да ни служат на нас. И това са другото нещо, което се казва в същия стих. Казва, че Сатана го остави за известно време. Когато небето е отворено на нас, ние ще имаме той противник, но той няма да има власт върху нас, както по него време нямаше власт върху Исус. Сатана никога не има власт върху Исус. Дори на кръста Сатана нямаше власт на Исус. Аз бях слушал нещо, това не е моя идея, но просто много ми хареса. Ако Сатана знаеше какво ще да стане с смъртта на Христос, щеше да убие ние, които убиха Исус. А ако знаеш какво го чака със смъртта на Христос, ще да убие ние, които убиха Исус. Но той не знаеш. Така че Сатана няма власт върху нашия живот, който се оттегли от нас. А след това в Матия 4 глава се каза, че Исус отиде в земята на Нефталим и започна да говори. Там се каза, че светлина изгря. И другото нещо, което когато имаме отворено небе над нас, е, че светлината на Божието присъствие идва. Светлината на Негото откровение идва. Тогава просто Бог отваря сърцата на хората, както в тая Нефталимска земя, там в Галилея. И просто сърцата на хората бяха отворени за Христос. Аз вярвам, че това нещо те първа нищо го преживяваме. Как просто хора от този град ще идва и ще питат, искаме да чуем за Исус, искаме да се спасим. Не знам дали съм разказвал, като бях в Кубрат. Някъде го разказаха, не знам дали тук. Като бях в Кубрат, имах един човек, той си беше невярващ по него време, но пред малко време, знаете, в казармата, някой, който се ходи в казарма, той е бил година и половина в казармата и някой му е говорил, докато той е пътувал във влака, и минали са години след това. Някой му е говорил Евангелие, това имам предвид. Минаха години след това, минали след, аз не го познавам до него време, и един ден те ме запознаха в Кубрат. И аз му говоря за Христос, говорим за тези неща, а той каза, тези неща не ги вярвам, той си вярваше в извънземни и такива неща. Една вечер аз се прибирам в моя апартамент и не светвам външното осветление на стълбищата и се качвам пеша, пък аз съм на четвъртия етаж, последния. Казвам съм го това. И той стои на горната стъпла, където са към покрива, дето това. Стои седна там и аз не го виждам, аз съм с гръб към него. В един момент, аз просто се върля спокойно, знам, че никой няма. В един момент той казва, кажи ми как да се спася. И той е в тъмното. И аз всичко колерата правя, така. Кажи ми как да се спаси. Аз първо момент не мога да се запоя, в един момент зацепвам светлом бързолан, път е гледам той. Влези вътре и наистина човека се беше спасил. Искам да кажа, че просто когато небето е отворено понякога, просто Бог ги прави нещата и те сами идват да търсят спасение. Аз не съм, никога не съм юрка да му казва, сега ти трябва да се спасиш и така нататък. Но той просто самичък и завижаване. Знам, че това е словото, което някой друг му е говорил, защото аз му казвам, аз не съм те довел до спасение. Аз съм ти показал как да го направиш. Но някой друг е говорил и той е другия просто, който е посял семето в тебе. И това е било преди години. При 5-6-7 години. Така че, когато ние свидетелстваме Евангелието, то е семето и ние не знаем, но семето ще даде плод рано или късно. Как иде? Но Исус, когато небето беше отворено над него, хората чуваха Евангелието. След това в Матея 4 глава накрая се каза, че големи чудеса, нека да го прочета само това, Матея, много са нещата, няма да имам време да ви кажа всичкото. Само да видя къде беше това. Матия 4 глава, стих 23-25 стих. Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, получаваше синагогите, проповядваше благовестие на царство, като изцеляваше всяка болест и всяка немощ между люрите и разнесе слух за него по цяла Сирия, довежда го при него всички болни, страдащи от разни болести, мъки, хванати от бяса, епилептици, парализирани, и той ги изцели. Ето когато небето отворено над нас, болните идват в дома, в църквата и те се изцеляват. Исус не ги пита, ами я помисли сега, да нямаш някъде грях в живота си да се покаеш това? Чува си ги тези неща. Я си спомни къде си сбъркал. Исус не ги пита това. Я не му кажа, я вижте, дали имаш някакво наследствено проклятие. Защото това е навсякъде в България. Виж, нали имаш наследствено проклятие и се разчупват наследствено проклятие. Викам хора, четете си Библията. Галатяни 3:13 и 14 много ясно Павло е казал. Христос не е изкупил от проклятието на закона. А на закона проклятието беше наследствено проклятие. Като е писано проклят всеки, който виси на дърво, защото благословението дарено на Аврама да дойде чрез Христос Исус на нас и жителите. Прочете благословението на Аврама и вижте, това е за нас. Но вижте, когато Исус ги изцеляваше, не ги питаше какво сте направили, къде сте сгрешили, той ги изцеляваше. И аз сега, когато небето е отворено от нас, това ще се случи, докато ние проповядаме се от това е обещание от Бога към мене преди 20 години, той ми каза, докато ти проповядаш, аз ще изцелявам. Аз все още го чакам това нещо, го видя. Но аз знам, че ще го видя. Ще го доживея. Ако ще доживея още 50 години. Или може би 70. Другото нещо, което се е, че когато небето беше отворено, Исус започна да получава проповедта на планината Матея 5, 6-7 глава. И ако погледнете, това бяха най-трудните места за изпълнение. Матея 5, 6-7 глава. Те наречената Конституция на Божието царство. Но тя е най-трудното място за изпълнение. Вижте, там просто ти се молиш за врага си. Не знам дали сте имали врагове, истински врагове. И да трябва да се моля за тях и да пречупваш сърцето си, да можеш да се моля за тия врагове. Малко си е трудничко. Не знам някой от вас дали е давал на врага си, аз не съм още, да дава на врага си това, което той има. Да благослави враговете си, така нататък. Помните тази история? Вижте, когато говорим за отворено небе, нека да отида вече напред, защото няма да имам време да минем през всички неща. Когато говорим за отворено небе, аз искам да знам какво Исус направи, за да мога да получа тия неща. Ако някой иска, аз мога да му пратя записките. Но аз искам да знам какво Исус направи, за да може това небе, което беше отворено от него, да стане отворено над мен. Така че всички тия резултати, които видяхме, те не са само тия. Аз искам да ги видя реално в моя живот, реално в църквата, реално в нацията, не аз искам да видя съживление в тази нация. Аз съм роден на тази земя, с определена цел. Всеки от вас е роден с определена цел. Ефесяни 1 стих 3 казва, че Бог в Христос ни е призовал още от преди създаването на света. Така че ние сме родени с определена цел. И тая цел е да видим промяна в тая нация. Тая цел е да видим промяна в този град. Тая цел е да видим съживление в нашите семейства, в родовете ни, в църквата ни, в нацията ни. И аз го вярвам, това нещо нищо го прежем. Аз не вярвам, че това ще бъде за нашето поколение. Нека нашето поколение да се живее техните неща. Но аз сега, че просто Бог не го е говоря за нашето поколение, за времето, в което ние живеем, чудесата и знамението, изцелението, освобождението, отварянето на небето, масовото спасение. Аз ги очаквам да ги видя, защото това са реалността, която Бог иска да ходим днес. Това е истинското християнство. Всичко останало е религия, формалности. Библейска информация, която не върши никаква работа. Аз искам да видя небето отворено и да се движим в тези неща. И знам, че ще го видя, защото това е, което просто Бог очаква от нас. Бог иска да го направи. Но някой трябва да започне само, ние ще го видим това след малко. Но какво направи Исус да може небето да бъде отворено? Първото нещо, което каза, че той напусна Галилея. Каза се, вижте какво казвам. Тогава, само да се върна. Матия 3:13. Тогава идва Исус от Галилея на Йордан. Той напусна Галилея. Думичката Галилея означава въртене в кръг. Тя означава повтарящи се действия. Това означава всеки път да правиш едно и също нещо, едно и също нещо, едно и също нещо, като чакаш различен резултат. Не знаете упражнението за глупост. Да правиш едно и също нещо, очаквайки различен резултат. Но вижте, Исус напусна Галилея. Напусна. Галилея беше неговото познато място. И вижте, ние имаме ни такива познати места. Ние се движим постоянно в кръг. В едни и същи неща, Ето също за ви. Ние се движим в това познатото. Ние не искаме неизвестното, не искаме непознатото, защото непознатото ни наплаши. Ние искаме нашите познати неща. Обаче, докато не излезем от това наше познато, докато не излезем от нашата Галилея, докато не излезем от, тия, от това еднообразие на ежедневието, ние никога някъде може да отидем на река Ордан, къде се отвори небето. Не говоря, нема разберете по не говоря да отидем сега на река Ордан в Израел. Нямам предвид това. Реха се върна сега на ескурзия, да Ордан да се отвори небето. Но Галилея беше място на еднообразие, място на въртение в кръг, място на правене едни и същи неща, без никакъв резултат. Исус излезе от това място. Библията казва, че той отиде на Йордан. Думичката Йордан означава слизам от, снишавам се, също никъде да го прочитам. Означава спускам се от, слизам от или принизявам се. Ами това реално говори за смирение. Това е форма на смирение, което ти слизаш, снижаваш се. Не си поставен на пиедестала, обаче ние се снижаваме. Иоанн Кръстител казва, той трябва да расте, пък аз да се смалявам. И това, когато ние се смаляваме, ние стигаме на място, на място, където небето да бъде отворено. Минавам напред, защото нямаме това време. Но след това се каза, че Исус, като отиде при на реката Йордан, той отиде при Йоан Кръстител. Сега, ако отворите в Йоан 1 глава стих 6, се каза, че яви се човек изпратен от Бога на име Йоан. Йоан беше изпратен от Бога. С други думи, Исус отива при изпратен от Бога човек, за да може бето да бъде отворено. Така че ние трябва да разберем, да разберем кой е изпратен от Бога човек към нас, вече ние сме го разбрали. И ние отиваме при той изпратен от Бога човек към нас, за да може да приемем от него, както Исус прие от него. И това е наистина форма на смирение, защото Божия си да дойде да приема от човек, трябва да си смирение. А ние не искаме да приемем човека, въпреки че ние сме хора. Но Исус отиде и се смири и каза, аз трябва да приема от изпратен от Бога човек към мен. Когато той прие от изпратен от Бога човек към него, небето започна да се отваря. Аз вярвам, че когато ние започнем да разбираме хората, които Бог изпраща към нас, сега, нека да отточнем, да направим една скоба. Аз вярвам, че имаме само един духовен баща. И това е нашия пастор, Росен Рушев. Обаче, ние можем да имаме много хора, които са изпратени към нас. Помните ли Исус какво каза? Оня, когото аз изпращам, който приема оня, когото аз изпращам, мен не приема. Каза, който приеме пророк в име на пророк, награда на пророк ще получи. С други думи, Бог изпраща към нас хора да ни дадат приеми послания. Нашия баща се грижи за душите ни, за живота ни, за така нататък. Но има хора, които Бог изпраща, освен него, който също е изпратен към нас, но има хора, които Бог изпраща. Това може са нашите презвитери, това може е някой от нашата църква, някой от някое друго място, но той ни носи слово за настоящото време, за настоящия сезон, за това, което аз трябва да преминам. И аз трябва да разпозная в него, той е изпратен от Бога човек към мен, за да мога да приема от него словото, което той ми изпраща. Сега бъдете внимателни, това не искам да насърчавам никога да ходи да търси настрани. Ние имаме един изпратен от Бога баща, не ме разбирате погрешно, но Павел казва, дори каза, имате каза много наставници, но само аз съм ваш духов, ваш баща. Помните това, не? Ние можем много наставници, много хора, от които да приемем слово, но е само един духовен баща, който се грижи за живота ни. Но Исус отиде при изпратен от Бога човек и това му освободи на отворен небето над него. Другото нещо, което се вижда, което Исус направи, е, че той се кръсти. Сега, пределно не е ясно, че Исус е кръстил водата не за прощение на греховете, защото нямаше грехове. Но ако си спомняте, Стария Завет, защото Исус казва, остави нас, защото така е потребно да изпълним писанията. Ако си спомняте в Стария Завет, когато първосвещеника предаваше свещеничество върху сина си, той трябваше да го вземе и да го умие при медния умивалник с вода. По този начин той го приготвяше за свещеническо служение. Сега, кой беше бащата на Йоан Кръстител? Захари беше първосвещеника, който влезе в Светия Светих. Следващия законен първосвещеник беше Иоанн Кръстител. Нека Яфа и Яна, те бяха политически. Иоанн Кръстител обаче нямаше върху кой да предаде първосвещеническо служение и по закона трябваше да го предаде към бърния си най-близък сродник, който беше Исус. Исус прие законно първосвещеническо служение от Захари през Иоанн Кръстител върху себе си и той стана законният първосвещеник. И когато влезе в реката Йордан, той не влезе да се кръсти заради греховете си, той влезе да изпълни писанията според как да се прехвърля първосвещеническото служение. Така той се прехвърля от Йоан Кръстител, от Захария през Йоан Кръстител към Исус Христос. И сега той става законният първосвещеник в нацията. И затова той се кръсти. И ако погледнете нещо, той се кръсти във вода. И писанието казва, водата винаги е символ на Словото. Вижте, бъдете умити своно умиване чрез Словото. Когато Исус умил нозете на учениците в Йоан 13 глава, абсолютно същото. Първосвещеника правеше така, че всички да бъдат подготвени за влизане в Светия Светих. Вие си знаете, че след като Исус умря на кръста, завеста на храма се раздра, който даваше свободен достъп на всички вече да влязат в Светия Светих. Но той ги подготви като неизменно взети, ако отворите в числа в Изход, в Изход и Левит, ще го видите как те се подготвяха. Левит, Изход 28 глава и Левит, коя глава беше, където се говори за свещеническото служение. Те се умиваха нозете, Исус ги уми като първосвещеник, приготвяйки ги да влязат в Светия Светих. А не да смием ръцете, да нозете за Господната трапеза. Но как и да. Но Исус се потопи в водата на река Йордан и беше приел това измерение на свещеническо служение, от предавайки по законен ред. Той беше се потопил в Словото. Помните ли Нееман, четвърта книга Царите 5 глава, беше прокажен, отива при Елисей. И Елисей каза, да, дори не излезе при него, го прати в река Йордан да се потопи 7 пъти и каза, ще се изцелят местата и ти ще оздравеш от проказата. И Нееман се разсъди, каза, малко се реки, водите на Ефрат и на кого беше там още, та макар той да се отива да се потапя 7 пъти в река Йордан. Обаче накрая отиде и се потопи. Даже той каза, аз мислях, че той като Божий човек ще излезе, ще помаха с ръце върху мен, ще призве името на Господа и тогава ще бъде изцелен. Това е което ние очакваме. Някой да дойде да ти положи ръце на тебе, да помаха с ръка върху тебе, да те бутне лекочко по това ти, да паднеш. Някой значи ти, падаш, ама гледаш да няма някой за тебе. Ако няма никой, не падаш. Абе, ако паднеш от Бога, няма да преценя къде си паднал, къде не си паднал, въобще на пейка да паднеш от Бога. Как ли? Но, Да забравих смисълта.
Потопи се.
Да, Неема се потопи 7 пъти в река Йордан. И в момента, в който той се потопи, той излезе чист от проказата. Водата винаги е символ на Словото на Бога. Винаги в писанието водата е символ на Божия Слово. Той се потопи в Словото на Бога. Виж, когато ние се потопим в Словото на Бога, няма начин ти да не се изцелиш, да не се таковаш такива неща. Аз вярвам, че ние ще преживяваме това нещо тепърва. Тепърва. Аз знам, че ние сме потопени в Словото, но имаме нужда от по-голямо накисване от Словото. Псалом 107 стих 20, това, което Бог ми каза преди около 25-6 години, каза, Псалом 107 стих 20 казва, изпращам Словото си и ги изцелявам. И тогава той ми каза, аз ще изпращам Словото си и ще изцелявам хората си. И ако си спомняте, в Марко 16:20 учениците излязоха и проповядваха Словото и Бог съдействаше, като им потвърждаваше Словото за знамени чудеса. Ако отворите в Лука 5:17, се казва, че Исус получаваше и сила от Господа беше върху него да изцелява. Получението и силата от Господа бяха, за изцеление бяха свързани. Така че ние ще го видим това нещо, но Исус се потопил в река Йордан. Другото нещо, което се вижда, че Исус като отиде при Йоан Кръстител, който беше изпратен от Бога човек, Йоан Кръстител носеше настоящата истина за настоящия сезон. Йоан Кръстител, ако отворите в Матея 3 стих 1 и 2, каза, покайте се, защото наближи Божието царство. И Исус, приемайки от него, започна проповядва същото послание. И ако отидете в Матея 4:17, като небето беше отворено на него, той започна като каза, покайте се, защото наближи Божието царство. Исус продължи посланието на Йоан Кръстител и продължи напред. Не спря до там. Но ще искам да видите нещо, че Исус прие тая истина, която беше за настоящия сезон. Времето, за което той живеше, имаше конкретно послание. Това послание беше покайте се, защото наближи Божието царство. Исус прие тая истина и продължи напред. Времето, когато небето е отворено над нас, ние приемаме истината, която е за този сезон, за която е за това време. Знаете за Моисей. Когато Моисей, Бог му каза в изход, 17 глава мисля, че беше, когато Бог му каза да удари канарата, и ще потече вода и хората ще пият. И той е удари. Във втори път в числа, мисля, че в 20 глава беше, ако не се лъжа, но там каза, говори на канарата и тя ще даде вода. Но Моисей действа според словото от предишния сезон. Резултатът беше, че умря в пустинята. И Бог му каза, понеже ти и Арон не ме осветихте да ме повярват, затова каза, ви няма да влече обещаната земя. И ти умряха двамата в пустинята. Защото те действаха със слово, но на предишния сезон. Със слово от предишното време. Бог им каза какво точно направите в този настоящия момент. И вижте, ние имаме нужда от настоящото истина за този момент, за това време. И знаем, че тази настояща истина е ничини жен в юбилейната година. Затова Лука 4 глава, 17:21 стих, тя стане наша основна молитва всеки ден. Бог на духа, Бог ме помазва със святи дух и със сила да проповядва на сиромасите, пратя ме да прогласува освобождение на пленците, прогледа на слепите, да пусна свобода угнетените, да прогласа благоприятна Господна година, затвори книгата и каза, днес това писание се изпълни във вашите уши. Това е, ако това е словото, което за настоящето е, за настоящето е, че ние живеем в юбилейната година, като църква, като личности, ние трябва да живеем в себе това писание. И това е настоящата истина, която ние трябва да търсим, да дълбаме, да дълбаме, да дълбаме и да дълбаме, докато видим това проявление да стане реалност. А не апостол там го говори, тук миналата есен пастор го говори, но в един момент ние като ще го забравяме това нещо. И аз мисля някой ден да профелам за Исаия 35 глава, защото тя е точно за тази юбилейна година, за възстановяването в юбилейната година. И аз съм някой ден да профелам за това нещо, няма ли е сега. И тогава Исус прие тая настояща истина, настоящата истина. Следващото нещо, което направи Исус, след като преди небето да се отвори, е, че той прие от стария ред. Аз съм забелязал днеска, в нашия християнски живот, че ние някак се отричаме стария ред. Несъзнателно го правим. Но вижте, ние не можем да отречем стария ред и да продължим напред. Ние трябва да приемем стария ред, както Исус го прие от Йоан Кръстител. Използва също послание, покайте се, но след това той разви посланието. Ако прочете Матия 5, 6 и 7 глава, той доразвиваше посланието. Това, което започна от Йоан Кръстител, той го развиваше. Ние трябва да приемем от стария ред. Но не трябва да звеем в историята. Аз имам един принцип. Историята е добра, ние трябва да се учим от историята. Бъдещето е добро, ние трябва да имаме видение за бъдещето. Но ние не живеем нито в бъдещето, нито в миналото, живеем и сега. И проблема, че много хора живеят в миналото или в бъдещето, но не могат да живеят сега. А Библията ти казва, че днес, сега е спасителен ден. Сега, днес, 2 Коринтиян 6 глава. Казва, сега, днес е спасителен ден. Сега е времето, в което просто Бог да се проявява. Сега е времето, което Бог да изцелява. Сега е времето, което Бог да с хората да се спася. Това е сега и за днес. Това е сега, че ние живеем в тази юбилейна година. Това е словото, което идва за сега. Но ние трябва да приемем нещата от стария ред. Вижте, Исус се кръсти. Няма да се пускам подробности в тези неща. Искам да видите нещо обаче, което което беше като резултат, защото аз го пропуснах, това нещо искам много да наблегна на него. Нещо, което е като резултат, ще свърша в 12 минути, ще се постарам да свършим. Нещо, което е като резултат, когато небето на Исус беше отворен, той отиде при ученици, които още не бяха ученици, им каза, елате след мен и аз ще направя лъци на хора. И бе да кажа, че те оставиха всичко. Когато небето над нас е отворено, има едно радикално посвещение на Исус. Ще го кажа, крайно посвещение на Исус. Много хора му обвиняват в крайност, ще ви кажа нещо. Когато стана дума за доктрина, когато стана дума за учение, когато стана дума за истини, ние трябва да сме балансирани. Но когато става дума за посвещението на към Исус, там няма балансиране, защото там балансирането води до балсамиране. Там нямаш балансиране. Ние сме толкова балансирани, че направо сме се балсамирани в това отношение. Нека ти покажа нещо. Колко от вас се възхищават от жената с двете лепти, която пусна в храма? Марка 12, 41, 44 стих, Исус стоеше от храма, наблюдаваше кой как пуска и видя една бедна вдовица, която пусна две лепти и каза, тя пусна от всички повече, защото тя пусна целия си имот, който имаше. Сега, ние се възхищаваме от това нещо. Наслаждаваме се, получаваме, проповядваме от това нещо. Обаче, тя стигна до крайност. До крайности на своето посвещение и любов към Бога. Тя даде, Исус каза, даде всичко, което имаше. А аз не съм видял такова посвещение, такава любов още. Погнете апостолите. Знам, че малко ще объркам сега приоритети, но погнете апостолите. Те казаха, ние оставихме бащи, майки, деца, оставихме имоти, богатства. Ти какво ще ни дадеш? Те казаха, ние ги оставихме тези неща заради тебе. Имаше радикално посвещение. Коренно посвещение. Цялостно, пълно даване на Исус. И когато небето е отворено, станат тия неща, които станаха в Деяния 2 глава. Хората се разпродаваха имота и го разделяха на всеки по-равно. Това става само когато небето е отворено. Никой не може да го направи без небето да е отворено. Но когато това стане, това става естествена реалност, в смисъл естествено желание ни да даваме на другите и дори да даваме повече от себе си. Погледнете нещо в Евреи 11 глава. Знам, че всички обичате Евреи 11 глава или много хора обичат, но ако отворите 33 стих, там се казва, че някои не приемаха да бъдат избавени. Други бяха мъчени, други приеха да разграбят имота им, богатството им, други не приеха да бъдат избавени от смърт, защото предпочетоха да се корят на Бога. Евреи 11 глава не е само за глава за приемане, а и глава за вярата за отказване. Те се отказаха. Мойсей се отказа, Авраам се отказа, всички се отказаха. И това е радикално посвещение. Знам, че много хора не искат такова посвещение, защото те искат, ами Исус с нас, аз на едно място го казах, погледнете, когато Исус беше в лодката на Петър, в Лука 5 глава, и Исус му каза, отдели лодката на дълбокото и хвърляйте мрежата за ловитба, и те хвърляха, уловиха. Какво каза Петър на Исус тогава? Каза, благодаря ти, но сега си иди от мене. Иди си от мене, Господ, защото съм грешен човек. Той в друг контекст го казва, но забележи, напълни му лодката с риба, напълни му живота с благословение и знаеш му казва, хай сега си иди, никът не трябваш, пак ще повикаме. Това не е радикално посвещение. Но после беше радикално посветен на Исус. Така че, това е нещо. И последното нещо, което Исус направи, то не е последното, но едно от последните неща, е Исус се молеше. Вието казва, че Исус се молеше, когато небето се отвори. Вижте, няма отворено небе без молитва. Няма как да се случи. Навсякъде, където виждаме небето отворено, винаги Исус се молеше. Ако отворите в Лука 9 глава стих, не знам той кой беше, но когато Исус беше на планината на преображението, каза, той докато се молеше, там Божията слава се яви, облака дойде и така нататък, небето се отвори, но когато той се молеше, на реката Йордан, отново виждаме, че той се молеше. Има нещо много важно, е нашия молитвен живот. Аз ще ви покажа нещо. Нашия молитвен живот вкъщи определя църковния молитвен живот. Така че ако нашият молитвен живот вкъщи е западнал, той ще западне църковния ни молитвен живот. Той не много отводи до друго. Няма как да се случи, то те се влияват. Нека ви покажа нещо. Помните ли в Лука 18 глава? Лука 18 глава стих 1. Исус каза една притча, как трябва всякой да се молят, за да не ослабват. И там тая притча толкова за вдовицата и съдията. Знаете тая притча, нали? Да не я разказвам. Вдовицата и съдията как? Вдовицата отиваше, съдията каза, просече от Бога не се боя и така нататък. Някак сме свързали тая притча с Бог и с нас. Даващия и приемащия. Но тая притча не е дадена за даващи и получаващ. Не е дадена за Бог, който дава и аз получавам. Тая притча не е дадена за да разберем как да се молим. А ние определи отношението даваш и получаващ. Разбирате ли? Казва, даде една притча как трябва да се моля. Причата беше за това как да се моля. А не за отношението на даващия и получаващ. Не е отношението на съдията към вдовицата. И всички се опитва да тълкува тая притча през призмата на съдията и вдовицата. Но причата не е даден как да се молим. Много ясно казвам. Как да се молим. И как да се молят, как трябва да се молят. Думичката трябва много описателно. Не, ако желаете, ако днеска имате благодат, ако днеска имате муза, ако случайно днеска сте се наспали, може да дойдете на молитвено. Той казва, трябва да се молите. За да не ослабва. Тая думичка от слава буквално в гръцки означава да се отпусна, да се откажа от борбата и да се откажа да получа, да се откажа във времето да получа обещанието на Бога. Това означава. Обаче, ако погледнете нещо, има едно заболяване, защото няма време да мине през цялото нещо, но ако има едно заболяване, анорексия, тя е от една гръцка дума, която означава липса на апетит. Аз познавах едно момиче, което в моето сородното село страдаше от тази анорексия и тя почина от това нещо. Но анорексията е липса на апетит, в което просто тялото започва да се изтощава поради липса на приемане на храна. И ако молитвата е моята духовна храна, и аз не се храня с нея всеки ден, моят духовен човек започва да развива духовна анорексия и да ослабва. С всеки изминал ден да ослабва. Той няма вече сили. Няма сили сутринта да стане, няма сили да чете писанието, почва да се намира оправдание, а сега не мога, защото съм заед, ама сега просто нямам време, а сега просто нямам муза, а сега дават любимия ми сериал, а сега съм се върнал от работа. Просто не започваме да намираме всяко оправдание, защото нашия дух е започнал да отслабва. И когато това отслабване продължи, и ние не вземем мерки да спрем това отслабване, молитвеният живот напълно спира, анорексията продължава, тая духовна анорексия продължава да се развива, докато духовният човек умре. И не казвам, че умре като начин на прекратяване на съществуването, но че той е отделен. Думата смърт означава, че ти си отделен от нещо. И когато ние не се молим, тая духовна анорексия започне да се развива, ние започваме да бъдем отделени от живота, който е Христос. А ако молитвата ни привлича към Божието присъствие, липсата на молитва ни отделя от Божието присъствие. И ако Божието присъствие е живот и чрез молитвата аз намирам живот, то без молитвата аз се отделям от Бога, имам на смърт. Така че молитвата е изключително важна. Ако погледнем молитвения живот на Исус, за който нямаме време да влезем, аз съм ги написал в записите, на Исус направи молитвата по-важна от абсолютно всичко. По-важно от съня, по-важно от служението. Исус се молеше, когато вземаше важни решения. Ако отворите в Лука 6, 11 и 12 стих, Исус каза, прекара цяла нощ в молитва, преди да избере 12 апостоли. Той ги призва преди това. Обаче, в смисъл 70 ученика, които бяха с него, но за да избере 12 от тях за апостоли, той прекара цяла нощ в молитва. Преди много години просто Бог ми казва, колко твоите решения са основани на молитва и колко твоите решения са основани на обстоятелства. И аз бях много изненадан, че почти нямам решение основано на молитва до тогава. Моят принцип е, аз не искам да вземам решение на базата на обстоятелства, на ситуации, искам да взема решение на базата на молитва, точно както Исус го направи. И ако продължим целият молитвен живот на Исуса в Лука, той ще разпали ние самите да започнем молитвен живот. Исус като беше в Гецсиманската градина, каза, Отче мой, не моята воля, но твоята да бъде. Това беше молитва на посещение, който Исус каза, нищо друго не искам, искам само твоята воля. Аз не съм стигнал до тая молитва, където каже, Боже, аз не искам нищо друго, освен твоята воля. Ние имаме нужда да проверим целият молитвен живот на Исуса в Лука. Между другото, Евангелието му каза, почва с молитва и завършва с молитва. Тоест, това описва, че целият наш молитвен живот, целият наш ден трябва да започва с молитва и да завършва с молитва. Евангелието му казва, това е свършено. Евангелието му представя Исус като човешкия син. Матей го представя като цар към евреите, Марко го представя като слуга към римляните, Лука го представя като човешкия син към гърците, Йоан го представя като Божия син към всички. Но Лука представя Исус като човешкия син. И само в Лука вие можете да видите притчи за молитвите, в които другите евангелия ги няма. Притчата за вдовицата, притчата за Матей, за фарисея и пирника. Там се казва, че Исус беше на планината на преображението, когато се молеше, тогава се преобрази. В другите евангелия се казва, че той се молил. И там беше, когато той се молеше за Петър и каза, се стана ми за скъсичкия пресея като жито. И изобщо цялото, там е получението на Исус за молитвата в Лука 11 глава. Цялото получение, което Исус даде за молитва, е как трябва да се моли, притчата за молитвата, състоянието на молитвата и така нататък. Цялото евангелие на Лука е изпълнено с молитвата на Исус, защото той ни представя Исус като човешкия син, като човек, той беше абсолютно зависим от молитвата. А ние като Божи синове на земята, ние сме абсолютно независими от молитвата. Така сме създани, така сме се направили, вече така сме създани. Но молитвата е най-връзка и взаимоотношение с Бога. Тя не е религиозна практика, тя не е просто да се съберем да изкараме един час, тя е моята връзка с Бога. И ако нямам нещо да му кажа, аз трябва да намирам всъщност кое да му кажа. Ето за това са ни молитвените. Когато се молиме, небето да се отваря. Когато се молиме, юбилейната година, която Бог ни обещава, да стане реалност. Вижте, има едно нещо в Исаия 55:10-11, казва, така ще бъде словото ми, както слиза дъжда от небето и не се връща при мен на празно, така ще бъде словото ми. То няма да се върне при мен на празно. Аз имам един въпрос. Ако Бог изпраща словото на земята, как това слово се връща обратно към него? Защото така няма се върне при мен на празно. Ако Бог е изпратил словото на земята, защо това слово се връща не към него? И как това слово, което той е изпратил към нас, се връща обратно към него? Как? Е с молитвата. Бог казва, Словото ми, което аз съм изпратил, няма да се върне при мен на празно. Други ден Бог ни изпраща слово за юбилейната година и Той очаква от нас ние да се молим тази юбилейна година да се случи и след това, когато ние се молим, тази молитва стига до Бога и Той дава юбилейната година на земята. Виждате ли, самовръзката. Бог дава словото, ние започваме се молим за това, словото остава реалност. Но проблемът е, че ние получаваме слово от Бога и го зарязваме до там. Така че аз искам просто небето над нас да бъде отворено, да видим тези неща, които Исус направи. Това са елементарни, обикновени неща, не е нещо сложно, не е нещо трудно. Това са някои от нещата ги правим. Може би някои две или три неща не правим, но от нещата е молитвата. Молитвата. Което говоря за личен живот, говоря за личен молитвен живот, говоря за още църковния молитвен живот. Аз се насърчавам да идвате в молитвените събрания вторник, защото ако църквата ни, както пастор много пъти е казал, ако църквата ни трябва да бъде църква основана на молитва, тогава най-важното събрание не е неделята, а вторник. Не ме разберете погрешно. На вторника молитвата е най-важното събрание. Между другото ще кажа, това не сте се молим вече, свършвам. Но всяко едно съживление в църковната история е станало с двете основни неща. Първо, възстановяване на словото, изучаване на писанията. Нещо, което аз вярвам, че Бог трябва да възстанови в тази нация. Изучаване на писанията. Възстановяването на изучаването на писанията вътре в църквите. Второто нещо е молитва. Здрава молитва. Третото нещо е покаяние. Здраво покаяние. Четвърто нещо го забравих. Съжалявам. Поне тия три неща. Забравих че това тук беше. Четири неща ги бях намерил, докато, защото аз чета истории и следвам съживлението в миналото и забелязах тия четири неща. Четвърто го забравих от неща да ги мида. Но молитвата е особено важна за всяко едно съживление. И аз вярвам, че ние просто трябва да развием нашия молитвен живот и това ще развие нашия духовен, нашия общ църковен молитвен живот. Нека се молим. Татко, аз ти благодаря за този ден. Моля ти, Господи, словото, което говорим, Господи, да стане начин на живота вътре в нас. Господи, както ти каза, че словото ти се въплати, Господи, стана плъти, видяхме славата му. Нека това слово, Господи, да бъде въплатено вътре в нас, да стане начин на живота, да стане практика през следващата една седмица. Господи, аз ти моля, Господи, небето, Господи, да бъде отворено на всеки един човек, на този дом, на тая църква, на тая град, на тая нация. Не искаме, Господи, отворено небе. Не искаме, Господи, твоето реално проявление. Не искаме твоята сила за чудеса, знамения, изцеление, освобождение. Не искаме твоето реално, видимо, осезателно присъствие, което дойде на тази земя. Така че, Господи, ние да бъдем променени, тотално променени, Господи, направени по твой образ и подобие. Господи, ние ти благодарим, Той не. И аз ти моля, Господи, благослови този дом, благослови църквата, благослови, Господи, нашите пастори, благослови всеки един, Господи, с твоето присъствие. Така че, Господи, ни срещнеш в една лична среща, Господи, с тебе. Господи, точно както Мойсей имаше лична среща с тебе. Ти нас срещни, Господи, тая седмица. В една лична среща, Господи, с Тебе, да говоря с Тебе лице в лице, както човек говори с приятели си. Боже, ние Ти благославяме този ден и Ти благодарим, Татко, в името на Исус. Амин.